au voie să străbată la terenurile lor agricole, cazuri de persecuții, de violarea drepturilor omului și așa mai departe.
Muncă pe care, de altfel, ar fi trebuit să o înfăptuiască Ministerul Justiției de la Chișinău.
Ar fi trebuit să o înfăptuiască și, în orice caz, ca un minimum, ar fi trebuit să o sprijine.
Analistul Vladimir Socori a răspuns lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune care, minutele următoare, vă propune un dicționar european pe tema mafiilor cu gulerele albe, retrospectiva săptămânei românești și o discuție cu scriitorul Vitalie Ciobanu despre ce a însemnat Virgilie Runca pentru scriitorii din Republica Moldova. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile serii.
Situațiile de criză din țările francofoniei, inclusiv conflictul transnistrian, a fost discutate la întâlnirea la vârf a francofoniei la București, a declarat președintele român Traian Băsescu.
Rusia a început evacuarea diplomaților, personalului militar și familiilor acestora din Georgia, în timp ce un tribunal de la Tbilisi a emis mandate de arestare pe 2 luni pentru cel puțin 2 din cei 4 ofițeri ruși arestați miercuri pe baza acuzațiilor de spionaj.
Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a criticat vehement planurile Rusiei să scumpească gazele naturale livrate consumatorilor beloruși.
Senatul Statelor Unite a aprobat proiectul de lege care stabilește regulile de interogare și judecare a suspecților de terorism. Săptămâna aceasta, în regiunea transnistreană, a început practic campania electorală. 2 din cei 4 candidați care și-au anunțat intenția de a candida la prezidențialele din decembrie, actualul lider al administrației transnistrene Igor Smirnov și întreprinzătorul Piotr Taimali, au primit permisiunea Comisiei Electorale de la Tiraspol de a începe colectarea semnăturilor pentru a se înregistra în calitate de candidați la funcția de președinte. Care este conjunctura politică din regiune, precum și șansele de câștig ale candidaților care vor să concureze cu Igor Smirnov, a încercat să afle corespondenta noastră, Lina Grâu.
Actualul lider al administrației transnistrene, Igor Smirnov, și-a anunțat intenția de a candida pentru cel de-al patrulea mandat imediat după referendumul din 17 septembrie. Votul de 97% în favoarea independenței regiunii și aderării la Rusia în cadrul acestui plebiscit este interpretat drept un gir de încredere acordat personalului Igor Smirnov. Iată cum își motivează decizia de a candida liderul transnistrean.
Pentru mine aceasta este misiunea pe care am început-o și trebuie să o duc până la capăt. Și atâta timp cât oamenii cred în mine și dacă mă vor alege, bineînțeles că voi lucra și voi face totul pentru recunoaștere. În plus, nici să nu sperați că, chiar dacă Smirnov nu va mai fi, imediat mentalitatea poporului se va schimba.
În afară de Smirnov, intenția de a candida și-a anunțat-o și politologul Andrei Safonov, redactorul săptămânalului independent Novaya Gazeta, omul de afaceri din Bender, Piotr Taimale, iar Partidul Comuniștilor a desemnat-o în calitate de candidat pe Nadejda Bondarenko, redactorul șef al ziarului de partid Pridnestrovskaya Pravda. În opinia unor analiști independenți, doar Andrei Safonov este cel care ar putea intra într-o competiție reală cu Igor Smirnov. Iată ce ne-a declarat analistul transnistrian Grigore Volovoi, expert în drepturile omului.
Dintre toți candidații cei mai puternici sunt doi, actualul lider Igor Smirnov, care ține în mâini toate pârghiile puterii executive, toate resursele administrative și toată presa oficială, precum și Andrei Safonov, cunoscut ca opozant al actualei puteri de la Tiraspol, de orientare centristă.
În ceea ce privește platformele electorale, acestea vor fi făcute publice abia după înregistrarea oficială a candidaților. Iată ce ne-a spus Andrei Safonov, singurul candidat care a fost dispus să vorbească cu noi.
Din data de 26 septembrie am început împreună cu echipa mea colectarea de semnături pentru a înregistra candidatura, etapă care mi se pare cea mai dificilă într-o campanie electorală. În ceea ce privește motivațiile, politica internă și externă a actualei conduceri nu mai răspunde cerințelor zilei de astăzi și ea trebuie modernizată.
L-am întrebat pe Safonov dacă un candidat din opoziție în Transnistria are posibilitatea să-și facă publică platforma și ce acces există la presa controlată de putere.
кандидатов будет соответствовать.
Indiscutabil, fiecare candidat va avea, în conformitate cu legislația, un anumit timp de antenă la radio, televiziune și în ziare. Dar opinia mea este că factorul principal în această campanie îl va juca nu atât mediatizarea în presă, cât disponibilitatea de a merge cât mai mult de la ușă la ușă și talentul de a discuta cu oamenii. Dacă candidații vor face asta, rezultatele alegerilor ar putea fi total imprevizibile.
Pentru a se înregistra, viitorii candidați trebuie să acumuleze semnăturile a 2% din alegători, adică aproximativ 8.000 de semnături. Mai mulți experți, atât de la Tiraspol cât și de la Chișinău, au temeri că după ce toți cei trei contracandidați al lui Smirnov vor reuși să treacă procedurile de înregistrare oficială, o concurență reală totuși nu va exista. Iată ce spune redactorul șef adjunct al publicației Adevărul Nistrean, Vladimir Koval.
Nici unul dintre acești candidați, în afară de Smirnov, nu are șanse reale.
Potrivit lui Vladimir Koval, înaintarea oricărei alte candidaturi în afara celei a lui Igor Smirnov este un gest neserios și fără șanse reale. Cel mai probabil, candidaturile opozanților lui Smirnov vor servi doar ca fundal pentru a crea vizibilitatea unui proces democratic. Am întrebat și câțiva locuitori ai regiunii transnistrene ce părere au despre aceste alegeri și cum vor vota.
La alegeri trebuie să câștige domnul Smirnov, pentru că poporul nu știe candidații mai tineri și nu le știe platformele.
Dacă au fost trei termene, sigur va fi și al patrulea, astfel încât părerea mea este că nu are nicio importanță cu cine voi vota eu. Transnistrenii vor vota din nou pentru Smirnov, pentru că s-au obișnuit atât de mult cu un singur lider și o singură politică, încât este puțin probabil să fie ales unul dintre ceilalți candidați.
Smirnov și-a păstrat poziția de lider pe durata a 15 ani, de la proclamarea Republicii Nistrene. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Mafia gulerelor albe nu este o expresie prea nimerită. Ea poate fi chiar înșelătoare, în măsura în care, pentru omul de rând, ea confirmă un vechi stereotip, acela că poporul e fără apărare în fața lor, noi și ei. Înainte ei erau comuniștii. Acum sunt tehnocrații cu computerele și ochelarii lor de intelectuali. Tineri bronzați cu ceasuri de aur care știu să joace la bursă și să-și placeze apoi banii prin paradisuri fiscale. Sigur, clișeul nu e lipsit de o bază reală dacă ne gândim numai la cazul Rusiei și la acel lanț de tineri bine plasați care în vremea lui Yeltsin au devenit miliardari în câțiva ani. Oameni precum Hodorkovski sau Roman Abramovici, oameni care nu ar fi avut neapărat capacitatea de a pune pe picioare o afacere proprie, dar care s-au aflat la momentul potrivit în structura care echipurile privatiza. Nu au lipsit nici teoreticienii, apologeții acestui fenomen. Astfel, un economist și politician apropiat de Yeltsin, Anatoli Ciubais, a explicat că pirateria financiară practicată de gulerele albe este un fenomen natural și, în cele din urmă, chiar util. Ei fură azi și se îmbogățesc obscen, e adevărat, spunea Ciubais, dar feciorii lor vor deveni cetățeni eminenți, filantropi cinstiți, altfel zis, acea clasă de tehnocrați și intelectuali înstăriți de care avem nevoie. Populația nu s-a lăsat însă convinsă de această viziune simplistă a ingineriei sociale, dovadă faptul că protestele au fost rare atunci când Putin a decis să-l arunce în închisoare pe unul din cei mai tineri miliardari care căuta să intre în politică, pe Hodorkovski. Chiar și în străinătate, printre adepții neoliberalismului celui mai neînfrânat, s-au auzit voci care spuneau că actul de acuzare împotriva lui Hodorkovski nu era cu totul neîntemeiat, ci că averea astronomică a acestuia avea într-adevăr o origine extrem de dubioasă. Dar mafia gulerelor albe nu se reduce neapărat la tineri aventurieri care profită de faliile sistemului în schimbare. Mai importanți în termeni de influență sunt vechii tehnocrați, unii de o vârstă respectabilă, care cunosc și sistemul dinainte și care participă la construirea celui nou. Agenți ai fostelor servicii secrete, juriști și economiști ai vechiului regim, oameni care și-au creat bănci, afaceri și firme de consultanță și care au devenit stâlpii noii democrații. În multe cazuri, mafia gulerelor albe pune mâna pe economie. E inițiată în vânzarea și cumpărarea întreprinderilor, în împrumuturi fictive și în false licitații publice. Acolo unde micii delincvenți de cartier sunt pedepsiți sever, mafia gulerelor albe scapă ușor, tergiversând procesele sau beneficiind de schimbările de guvern. Trebuie spus însă că acest fenomen e foarte acut și în țări ale Europei Occidentale, în Italia, Grecia sau Franța, ba chiar la nivel european. O parte importantă a bugetului anual de 100 de miliarde de euro al Uniunii Europene dispare cu nonșalanța și aplombul de care știu să dea dovadă cei care poartă gulere albe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, subiectul cel mai important al săptămânii a fost anunțul Comisiei Europene de a o invita împreună cu Bulgaria să se alăture la 1 ianuarie 2007 țărilor Uniunii Europene. Pentru profesorul Nicolae Manulescu, acesta este un moment istoric.
După 25 aprilie 2005, când a fost semnat la Luxemburg tratatul de aderare, ziua de 26 septembrie 2006, un an și 5 luni, aproape zi cu zi mai târziu, trebuie considerată istorică. Nu-i găsim în trecutul nostru decât puține elemente de comparație. Așa cum 1 decembrie 1918 a devenit ziua națională a României, 26 septembrie 2006 devine ziua europeană a României. Cărțile de istorie o vor consemna ca atare. Reacțiile în România au fost prompte și unanim favorabile, deși, oarecum surprinzător, moderate ca ton. Lucrul cel mai important este că, în deplin acord, după multă vreme, liderii politici au spus în esență că aderarea României la Uniunea Europeană este un eveniment de importanță enormă pentru istoria țării și, totodată, că numai încheierea reformelor poate face irreversibil acest proces al integrării în structurile și în mentalitățile Europei civilizate. Există câteva capitole pe care va sta atenția oficialilor europeni până și după 1 ianuarie 2007. Doamna Monica Macovei a precizat că este vorba de 4 puncte care privesc justiția. Cel mai important este adoptarea de către Parlament, Parlamentul României, a legii de înființare a Agenției Naționale pentru Integritate, cu cele 3 prevederi esențiale asupra căreia doamna Macovei insistă de multă vreme. Doamna Macovei are dreptate că Parlamentul României trebuie să depășească impasul creat de unele partide, ca și de presiunea unor magistrați superiori în CSM îndeosebi, când proiectul de lege a fost amânat de la dezbatere. Interese uriașe primejduiesc recunoașterea definitivă de către Europa a reformării justiției românești. O altă problemă sensibilă este aceea a corupției. Firește, DNA primește în raportul recent o notă foarte bună, oficialii europeni insistând însă că lucrurile nu trebuie oprite aici și mai ales semnalând pericolul ca influențe politice asupra instituției respective judiciare să frâneze procesul lupta împotriva corupției. Cel mai important lucru, mi se pare, recunoașterea cu onestitate de către oficialii români a acestor puncte slabe, în condițiile în care raportul favorabil era oarecum așteptat. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Presa de la București continuă și astăzi, se discute despre anunțata admiterea României la Uniunea Europeană, după cum aflăm de la Tania Radu.
Mâine la Sfântul Gheorghe, liderii autonomiștilor secui se întâlnesc pentru a-și definitiva poziția privind autonomia teritorială, reamintește Cristian Unteanu într-un editorial scris pentru ziarul Ziua. Articolul lui avertizează că este pentru prima dată când o revendicare de tip separatist ajunge în fază de decizie atât de articulat și că dacă se va ajunge la un referendum pe această temă, România ar urma să se găsească în situația celor state care găzduiesc conflicte latente. Sunt amintite în context situațiile din Transnistria și Nagorno-Karabakh, care ar amenința integritatea unor republici precum Moldova sau Azerbaidjan, dacă nu cumva chiar a Federației Ruse, citează el opinia unui analist politic rus. Un alt comentariu plasat în contextul raportului de țară al Comisiei Europene e cel semnat de Teodor Baconski în Cotidianul. fostul secretar de stat de la Ministerul de Externe, recent lăsat fără post printr-o decizie a guvernului de restrângere a funcțiilor executive, apără totuși generos prestigiul breslei diplomaților. El reamintește că noua generație de diplomați, recrutați în ultima vreme prin concurs, reprezintă deja majoritatea corpului diplomatic românesc. Baconski îndeamnă opinia publică să se deblocheze de la obișnuința de a vedea numai partea goală a sticlei. Același îndemn, mult mai apăsat însă, este formulat și de Zoe Petre în ziarul Ziua. Zoe Petre scrie: aș vrea să sper că măcar acum vom renunța la trufașul nostru pesimism, reversul sumbru al nombrilismului nostru atât de drag. Dacă tot nu suntem cei mai buni, măcar să fim cei mai răi. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de mâine, Valentina Ursu va căuta să afle de la locuitorii de pe ambele maluri ale Prutului ce știu unii despre alții.
Cine conduce România?
România conduce... mă pustiesc... Am uitat abia, Camoș. M-am emoționat. Cum îi spune? Se, Camoș.
Am uitat, doamna, acum. Iliescu, domnul Iliescu.
Mircea Joana. Cum îi zice lui ăsta care am auzit? Cum îi zice lui ăia?
Care-i carte aură prin casă?
Nastase.
Cine conduce România?
Cine condus până acum? Iliescu.
Băsescu.
Băsescu?
Care-i imnul României?
Imnul României, tricolorul.
Mai multe ascultați în emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, iar duminică Vasile Botnaru vă invită cu invitații săi Alina Mungiu-Pipidi, președinta Societății Academice Române de la București, fostul deputat PPCD Eugen Gârlă, director al Centrului de Instruire și Cercetare Europeană de la Chișinău, și Andrei Popov, directorul executiv de la Asociația de Politică Externă. O discuție așadar despre efectele economice, politice și sociale ale vecinătății apropiate a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Cele mai dramatice consecințe negative vor fi când această frontieră între Moldova și România devine o frontieră Schengen, lucru pentru care vor mai dura câțiva ani. Deci eu am făcut un raport pentru Comisia Europeană uitându-mă la toate noile frontiere Schengen și pot să spun că nicăieri nu există efect.
Începe o competiție directă dintre două proiecte de dezvoltare politică, proiectul european și un alt proiect euroasiatic, în care, cu regret, constat că Republica Moldova mai este angrenată.
Tragedia noastră va veni când vom trezi în situația că nu avem piețe de desfacere și produsele noastre care mergeau până acum în România, iarăși se pornea de la idei că sunt de noștri și să închidim ochii, pentru că, practic, nu avem produse care ar putea fi competitive pe piața occidentală. Și nu e vorba că nu
adică
avem...
Adică am putea avea surpriza că să trezești un medic sanitar de la București să ne spună că vinurile sunt proaste.
Păi va fi obligat, exact. Va fi obligat pentru că sunt reguli comune. Aici frate cu frate, dar nu ai ce face.
Mai nou să discute, de exemplu,
domnilor și domnilor, nu uitați așadar emisiunile noastre de sfârșit de săptămână, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă mâine și Punct și de la capăt duminică. Acum vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei.
Dacă veți căuta să găsiți în aceste zile de vânzare un telefon mobil la Chișinău, nu va fi prea simplu, pentru că Centrul Anticorupție ar fi descoperit că multe din elegantele și foarte scumpele telefoane mobile pe care le puteați cumpăra până mai ieri de la magazinele din centrul capitalei moldovenei, a descoperit că ar fi fost de contrabandă. Valeria Vițu nu a crezut ce scrie presa despre acest lucru și s-a convins singură după ce a colindat mai multe magazine de la Chișinău.
Astăzi am vizitat în jur de 15 magazine și numai două aveau în vitrine telefoane mobile. Aceste unități aparțin unei companii din Rusia, care deține mai multe magazine în Chișinău. Iată ce ne-a spus o tânără vânzătoare care a acceptat să vorbească cu condiția că nu-i dăm numele.
De cum o săptămână, cum ele nu sunt și acum recent am pus câteva modele în vitrină.
Cumpărătorii cum sunt? Mulțumiți de ceea ce se întâmplă?
Nu, absolut nu. Ei sunt foarte indignați de ceea ce se întâmplă. Sunt în căutare de telefoane și practic nimeni nu lucrează cu telefoane, vitrinele sunt goale. Și noi, tot consultanții, suferim din cauza asta.
Ce le explicați oamenilor?
Nu le explicăm nimic pentru că singur nu știm ce se întâmplă. Pot să spun că o săptămână cred că o asigur că o să dureze toată chestia asta.
Crezi că veți avea vânzări mai mari acum, când nu sunt în alte magazine?
Comparativ cu săptămâna trecută, undeva la 20% mai mult.
La cele două saloane, comerțul era întoi. Administrația a fost nevoită să dubleze numărul consultanților. Am căutat să aflu ce părere au cumpărătorii despre zisa criză a telefoanelor mobile din Chișinău.
Nu cred că este ceva normal.
De vreo 3 zile căutam, dar fără rezultat, numai machetele.
Magazinul ăsta de aici, de pe Ștefan, ați găsit ceva?
Da, cred că și-o cumpărăm astăzi.
Cred că e suspect chestia asta. De aici, în acest magazin, nu vă e frică să cumpărați? Că am înțeles că sunt multe care pot fi contrafăcute.
Dacă sunt aici, înseamnă că au oricare acreditare.
În Moldova nu este nimic, cred că legal. Și cred că toate telefoanele erau contrafăcute deja.
Pare ceva interesant, dar nu știu ce s-a întâmplat. De două, deja несколько вошли.
Am venit să cumpăr un telefon mobil prietenului meu. Am mers prin mai multe magazine, dar n-am găsit niciun celular. Nu știu ce se întâmplă și mi se pare cam suspect.
Am încercat să vorbesc cu vânzătorii magazinelor care nu aveau altă marfă decât accesorii și cartele de reîncărcare. Mulți dintre ei susțin că ar fi vorba de un act de concurență neloială care ar avea și o conotație politică. De îndată ce porneam reportofonul, ei refuzau însă să-mi vorbească. O bună parte a magazinelor din Chișinău specializate pe comercializare de celulare sunt închise. Pe ușile acestora puteam citi doar atât. Din motive tehnice, magazinul și-a suspendat temporar activitatea. Ne cerem scuze pentru incomoditățile create. Am încercat să aflu cât de adevărat este că centrul anticorupție ar fi stingerit o rețea de contrabandiști și drept urmare s-ar fi retras de pe piață negustorii cu musca pe căciulă. Iată ce ne-a declarat Eugen Vițu, responsabil de relații cu publicul de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.
La moment este în arest o persoană care, potrivit informațiilor prealabile, a pătruns cu un camion pe la Vama Cahul pe teritoriul Republicii Moldova.
Analistul economic Anatol Cășlaru, redactor șef al ziarului Eco, este de părere că ar fi vorba de o criză artificială care ar putea fi urmată de o reîmpărțire a pieței telefoanelor mobile din Moldova pentru care ar exista un interes tot mai mare.
Cineva din operatorii de pe piață, într-un fel, grăbesc acțiunile forțelor de ordine pentru a organiza piața. Adică fac un lobby. Concurența din partea pieței gri ilegale este destul de mare. Și cred că sunt operatori care interesați să facă puțină ordine pe piață. Specific cu pieții locale de telefoane mobile era că multe din telefoanele care se aduceau pe piață erau de contrabandă. Chiar și operatorii de telefonie mobilă insistă pentru organizarea pieței. Pentru că ei au ajuns la așa un nivel de dezvoltare, când pe lângă doar servicii de telefonie mobilă, ei trebuie să mai ofere ceva clientului ca să-l atragă.
Potrivit statisticilor, în prima jumătate a acestui an, numărul abonaților de telefonie mobilă a depășit cifra de 1 milion, iar numărul noilor conectări se preconizează să fie de cel puțin 200.000. Unitățile comerciale ale companiilor de telefonie mobilă nu au fost afectate. Ele funcționează în regim normal. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Noaptea trecută a încetat din viață la Paris, în vârstă de 86 de ani, criticul literar și publicistul Virgil Ierunca. După ce a debutat în 1939 la ziarul Timp, Virgil Ierunca a colaborat în prima parte a deceniului al V-lea la principalele reviste literare românești. În 1947 a părăsit România cu o bursă a guvernului francez. La Paris, Virgil Ierunca a fost redactor al emisiunilor în limba română a radiodifuziunii franceze în perioada 1951-1974. Alături de soția sa, Monica Lovinescu, a colaborat la cele două emisiuni culturale ale postului nostru de radio realizate în capitala franceză, Actualitatea culturală românească și Povestea vorbii, pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. În 1981 a publicat cartea Fenomenul Pitești, în care denunță practica reeducării aplicată de torționarii comuniști studenților aflați în detenție.
Într-un comunicat dat publicității de președinția României se arată că președintele Traian Băsescu omagează memoria criticului literal și filozofului Virgil Iarunca, personalitate care vreme de jumătate de secol s-a opus cu consecvență totalitarismului comunist.
Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a stat de vorbă despre Virgil Iarunca în studioul nostru de la Chișinău cu scriitorul Vitalie Ciobanu.
Vestea morții lui Virgil Iarunca ne-a zguduit, nu poți fi pregătit, firește, pentru asemenea evenimente niciodată. Virgil Iarunca a fost profesorul nostru prin corespondență și e clar că ne va lipsi foarte mult.
Pentru mulți intelectuali moldoveni, numele său este legat în primul rând de două emisiuni care erau difuzate la Europa Liberă și pe care foarte mulți le-au ascultat în perioada sovietică, și anume Povestea Vorbei și Actualitatea Culturală Românească.
Ascultam săptămânal, se difuza miercuri, Povestea Vorbei, o emisiune în cadrul căruia Virgil Iarunca comenta cărți de poezie în special și recita fragmente poetice de mare impact, de mare emoționalitate, poeme pe care cred și astăzi le-aș putea reproduce, pentru că era o trăire autentică, o trăire profundă.
Emisiunile sale erau ca o gură de oxigen. Erau de multe ori ascultate în pofida faptului că mulți puteau avea neplăceri.
Virgil Iarunca împreună cu Monica Lovenescu au profesat estetica. Este un termen care aparține Monicăi Lovenescu, și anume este accentul pus pe factorul moral a scriitorului român, mai ales în anii comunismului, când mulți intelectuali români invocau factorul estetic pentru a eluda, de fapt, problemele grave ale realității românești.
Aceste emisiuni au însemnat foarte mult pentru că reprezentau o alternativă la ceea ce se întâmpla, de fapt, în cultura sovietică moldovenească, unde minciuna, cenzura dictau legile. Și, din punctul ăsta de vedere, de fapt, reprezentau adevărata față a culturii românești.
Bine spui, adevărata față a culturii române, pentru că Virgil Iarunca a fost un adept al valorilor liberale. El a plecat din România în 47, după ce editase la București două reviste. Una a fost suprimată de către regimul Antonescian și cealaltă de către dictatura comunistă deja instalată în România.
Virgil Iarunca a mai fost și un scriitor important. A scos mai multe cărți care au marcat cultura românească. Una dintre ele e volumul Pitești, publicat pentru prima dată în 81 la o editură din Madrid, după care a fost republicată la Humanitas, o carte unde a denunțat experiența comunistă a terorii.
Fenomenul Pitește, într-adevăr, a apărut după 89 la editura Humanitas, cred că a lăsat o amprentă puternică, întrucât mărturisește despre teribilul experiment pus la cale de torționare comuniști la închisoarea din Pitești, unde deținuții erau supuși unei torturi fizice inimaginabile, care sfârșea printr-un fel de autodenunț, printr-un fel de anulare a personalității deținuților. Adevărul despre crimele produse de regimul concentraționar își făceau cu greu calea. Prestația lui Virgil Iarunca a contat foarte mult în deșteptarea și conștiinței Occidentului asupra adevărului despre regimul comunist.
Nu numai a celor din Est.
Fără îndoială.
Este oare suficient de bine cunoscut Virgil Iarunca în Republica Moldova?
El a fost ascultat ca și Monica Lovenescu, ca și Nicolae Balotă, Bunoară, Gelu Ionescu, iarăși un alt nume care poate fi evocat la Europa Liberă, dar cred că putem vorbi doar de un grup de intelectuali care au fost cât de cât la curent cu activitatea domniei sale. Chiar și în România, cred eu, mulți tineri abia urmează să-l redescopere. Cred că ne putem aștepta la reeditarea unor cărți fundamentale ale lui Virgil Iarunca și acest gest va constituie un bine meritat omagiu adus memoriei acestui strălucit intelectual român.
Scriitorul Vitalie Cioban în dialog cu Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mâine apare un nou număr al revistei tinerilor scriitori din Republica Moldova, Contrafort, în care puteți găsi o anchetă printre scriitori despre cultura la țară, dar și un tulburător interviu cu Günter Grass pe marginea recent apărutei sale autobiografii intitulate Descojind ceapa, volum în care cunoscutul scriitor recunoaște că a fost înrolat în trupele SS. Săptămânalul Analitic, care apare luni, scrie că locuințele din Chișinău au început să se ieftinească. Înseamnă oare asta că problema locativă e rezolvată? Sau poate s-au micșorat sumele trimise de gastarbeiter? Săptămânalul Analitic inserează opiniile mai multor experți în domeniul bunurilor imobile. Am rugat-o pe publicista Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclia.
Pe 5 octombrie, Școala Națională va sărbători Ziua Profesorului. Publicistul Tudor Rusu se întreabă ce fel de sărbătoare va fi aceasta.
Citez din articolul lui. Sunt alături de pedagog de aproape 4 decenii, îl văd mereu și unanim însoțit de epitetul Bietul. E o sărbătoare a Bietului învățător. În ziua de 5 octombrie se vorbește încă o dată, an de an, elogios despre pedagog, dar în același timp să nu întreprinzi ceva pentru ameliorarea situației lui, e cu totul cinic, spune Tudor Rusu.
În ziarul Capitala Stariță de mâine, Mihai Solcan, șeful Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare din Consiliul Municipal Chișinău, răspunde la întrebările chișinăuienilor. În editorialul său din Evreiscoe Mestecico, publicistul Ilia Mariaș compară istoria românilor cu istoria integrată și se referă la perioada în care România era guvernată de Mareșalul Antonescu. Tot în Evreiscoe Mestecico puteți citi un articol despre un proces quasi necunoscut din Moldova Sovietică. În 1970, 6 tineri chișinăuieni au fost arestați pe motiv că desfășurau o activitate antisovietică. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, o seară bună. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.